Shunga borib ko'rmaysanmi?
O'zimizning mahalladami?
Zokir ham yosh katta bo'lib qoldi, uni ham uylantirish kerak.
O'zimizning Toshmatda qizi bor. Bu yetib qolgan o'g'li.
Voy, juda ham yaxshi-da.
To'y ekan-da.
Choyingiz bormi? Assalomu alaykum.
Voy ana.
Assalomu
alaykum.
Qatta chiqqandim yanga.
Ana. Ana.
Xuddi o'zi juda chiroyli qiz ekan-a. Bering kosangizni.
Yaxshida maydon.
Ale.
Hey, Janini uyaltirman.
Oyzerga salom aytib qo'ying.
Taralar atrofimda atirlarni sipib keldi qarab tursam yaxshi ko'rsam ko'raman u faqat sendan yaxshi ko'rsam nima qildi yaxshi ko'rsam million yilda bir tug'ildim zo'rg'a endi kim bas kelar million yillik zo'rg'a endi shu xolimga yaxshi ko'rsam go'rga endi yaxshi ko'rsam nima qildi yaxshi ko'rsam momam qari kirdi yuzga nima bo'ldi aytgin bizga to'y ham qoldi endi kuzga tog'am aytgan sepkil qizga uylanaman mol boqsak ham nima qildi endi bizga yoz bo'lmasa kuzda aniq uylanaman sen menga bir xat beribsan yangam aytdi Kel birdan gel gaplashaylik abid payti Meni senga mos emas deb kimlar aytdi Yaxshi ko'rsam nima qildi yaxshi ko'rsam Atir gulni hidlagan dil mas bo'ladi Sevgimizni izg'ilagan pas bo'ladi Bizning sevgi oshiqlarga dars bo'ladi Yaxshi ko'rsam nima qildi yaxshi ko'rsam Momam qari kirdi yuzga nima bo'ldi aytgin bizga to'y ham qoldi endi kuzga tog'am aytgan sepkil qizga uylanaman mol boqsak ham nima qildi endi bizga yoz bo'lmasa kuzda aniq uylanaman qo'llaridan Asta ushlab o'g'irlasammi Bir gap aytsam men yolg'izni tushunasanmi Boy emasman kambag'alga ko'nikasanmi Bitta o'psam nima qildi bitta o'psam Momam qari kirdi yuzga nima bo'ldi Aytgin bizga to'y ham qoldi Endi kuzga tog'am aytgan sepkil qizga uylanaman mol boqsak ham nima qildi endi bizga yoz bo'lmasa kuzda aniq uylanaman
Zokir! O Zokir! Javob aking qani?
Hoz chaqirma.
Chaqir.
Tinchlikmi ekan?
Nima bo'ldi, tinchlikmi?
Qalay aka?
Ona to'y.
Voy!
Zo'r bo'ldi.
Aka, aka turing. Siz dadam chaqiryaptilar.
Ona bittira ko'ndirdi.
5
so'm. O'chinga tayyorgarlik ko'ringlar.
Ana,
kelin bor.
Bizda to'y. Moblabsiz aka.
Ilohim, to'ylar bo'lsin. Hamisha yaxshilik bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin.
O'g'lim, qizni ko'nglini oldingmi ish qilib?
Amajon, siz xavotir olmang. Hammasi hal bo'lgan.
Sen de hem gel.
Ya o to'g'ri.